Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmet e këti edicionin veçojnë. Mbi 10.000 njerëz të prekur nga virusi Ebola bën të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Gjihadistët kërcënojnë ekzistencën e Egjiptit, thot presidenti i vendit. Irani varë një vajzë 26 vjeqe, viktime dyshuar e përdhunimet. Në pjesën tematike do të flasim për ndikimin e ngërçit politik të bizneset në Kosovë, për punën në sektorin privat, për dhunën ndaj fëmijëve dhe temat të tjera. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, në Kosovë po mbretëron një ditë e qetë sa i përket aspektit politik. Vendi edhe ashtu vazhdon të jetë i bllokuar në ngërç, pasi liderët partiak nuk po arrin të formojnë institucionet e reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, edhe të premtën i ka kujtuar politikanët se zgjidhja është në duart e tyre dhe pritet që javën e ardhshme ajo të vazhdojë takimet dhe konsultimet me ta. Ne edhe pse jemi munduar që ta lëm pak anash politikën sot dhe të përqendrohemi te zhvillimet të tjera në Kosovë, nuk ja kemi dalë shumë mirë. Ngërçi politik ka bërë që edhe disa biznese në Kosovë të pezullojnë aktivitetin e tyre investues. Një gjë të tillë sipas përfaqësuesve të biznesit mund të ndikoj edhe rritjen e kredive jo performuese, apo si që njëhen ndryshe kredit të këqia. Niveli i lartë i këtyre kredive, pa dyshim se mund të rrezikoj sistemin bankar të Kosovës. Për holësit dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Kompanitë të cilat kanë marrë kredi për të zhvilluar biznesin e tyre mund të mos arrin të shlyejnë borxhin si pasojë pezullimit të shumë aktiviteteve ekonomike në Kosovë që kanë ndodhur për shkak të vonesës së krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e 8 qershorit. Përfaqësues të bizneseve kanë alarmuar tani më se shumë biznese për shkak të mungesës së aktivitetit ekonomik apo stopimit të projekteve të qeverisë së Kosovës nuk janë në gjendje të mirë afariste. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se me rënjen e aktiviteteve afariste të bizneseve kosovare do të ketë rënje edhe të qarkullimit. Ai ka thënë se shumë biznese me të cilat janë në kontakt të përditshëm kanë konfirmuar se kanë pezulluar aktivitetet e tyre investuese.
Situata e cila përjedh nga ngërçi momental politik natyrisht që ka ndikuar sipas informacioneve që kemi marrë prej bizneseve edhe në kërkesat e tyre për financim nga institucionet financiare, sa i përket të rritjes së normës së kredive jo performuese, natyrisht të cili semi rrjedhës parazgatshme të bizneset të cilin zvoglim i profitabilitetit si pasoj e mungesës investimeve kapitale, që do të mund dikën të nëritjen e normës së kredive jo performuese.
Niveli i kredive jo performuese në Kosovë si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës betet ende më i ulti në rajon. Kredit jo performuese në muaj ngush 2014 ishin 151.5 milion euro, që krahasuar me periudën njëjtë vitit të kaluar kanë shënuar rënje. Arben Mustafa, drejtori stabilitetit financiar dhe analizave ekonomike në BÇK, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se aktualisht sektori bankar në Kosovë është miri kapitalizuar, dhe se niveli dhe cilësia e lartë e kapitalit e bëjnë që sektori bankar i Kosovës të ketë ekspozim mjaft të ulët ndaj rrezikut kreditor.
Sektori bankar vazhdimisht ka qenë mjaft i kujdesshëm në aprovimin e kredive, duke mbështetur vazhdimisht me provizione për humbje ndaj kredive, kredit jo performuar. Ose dhe se rezultati kësaj nuk presim që të kanose ndonjë rrezik për sa i përket humbjeve në sektorin bankar, performanca pozitive e sektorit të shënuar gjatë kësaj periudhe me një rritje të theksuar të profitit krijon një komoditet më të madh për sektorin bankar që të ndajë rezerva për të mbuluar humbjet potenciale nga kredit.
Megjithatë, sipas tij, situata e bizneseve në Kosovë mund të përkesohet nëse nuk do të arrihet të miratohet me kohë buxheti për vitin 2015. Sipas raportit të fundit të BÇK nga 1.8 miliard euro kredi sa kanë qytetarët në bankat komerciale, 67% janë kredi për ndërmarje, pasuar nga kredit për ekonomitë familjare me 30.8%. Bankat komerciale në Kosovë vazhdimisht janë kritikuar nga përfaqësues të biznesit, ekspertë e ekonomistë, për normat e larta të interesit. Kamatat për kredi për ndërmarrje sillen mbi 10.6%, kurse për ekonomitë familjare 10.4%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punëtorët në sektorin privat në Kosovë thuhet se janë të diskriminuar dhe se atyre u shkelën të drejtat nga punëdhënësit. Për shkak të shkallës së lartë të papunësisë, qytetarët pranojnë të punojnë edhe me një pagë të vogël dhe pa masa mbrojtëse. Madje puna në këtë sektor disave u ka kushtuar edhe me jetë. Korrespondentja jonë Nadia Meti na sjell një kronik të zgjeruar në këtë temë.
Mbisa Morina, 29 vjeçën, nga Prishtina, ka të përfunduar fakultetin ekonomik. Në pamundësi për të gjetur një vend pune në sektorin publik, Besa ka punuar në sektorin privat në një butik në qendër të kryeqytetit. Besa në këtë butik ka punuar 6 muaj dhe pa ndonjë paralajmërim është larguar nga puna. Këtë ja ka thënë pronari i saj vetëm pas përfundimit të orarit të punës. Ajo thot se punëtorët në sektorin privat janë të diskriminuar dhe nuk trajtohen në mënyrë të duhur.
Kam punuar 6 muaj, paga mujore ka qenë 200 euro. Kemi punuar edhe pas orarit, nuk na ka paguar. Kemi pas edhe ngarkesë psiqike edhe nga shifi. Edhe pse kemi punuar mirë, na ka trajtuar në mënyrën më të keqe. Në momentin kur kam përfunduar orarin për më shku në shpe, dhe më thonë mbrëmje, ka tregu që nuk kam punë për ty.
Në përpjekje për të gjetur një vend tjetër të punës, Besa pas një viti arrin të punësot në një market të madhë në periferi të Prishtinës. Por dhe nga këtu Besa largohet nga puna për shkak se ishte atzën.
Kam pushuar një vet, pastaj kam punuar në një mini market. Dhe pashtu atu kam qenë edhe 7 zone. Më pastaj, kure ka kuptuar shifi që unë jam 7 zone, më ka larguar nga puna, arsyeja ka qenë se pushimi leonis nuk më ka dhonë nga sektori privat.
Sidoqoftë, në sektorin privat llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona me një pagë mesatare rreth 200 euro në muaj. Edhe pse ky sektor konsiderohet promotor i zhvillimit ekonomik në Kosovë, përfaqësues të punëtorëve thonë se në këtë sektor, më së shumti shkelen të drejtat e punëtorëve kurse ata heshtin për diskriminimet për shkak të shkallës së lartë të papunësisë. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat që funksionon në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, për Radio Evropa Lirë thotë se në këtë sektor punëtorët punojnë me orar të stërzgjatur, pa kontrata pune, me vonesa të mëdha për marrjen e pagave. Nuk i paguhen kontributet. Në shumicën e rasteve, pushim kanë një ditë në javë dhe nuk kanë mjetet të sigurisë në punë. Ai madje pohon se në Kosovë ka kompani që paguajnë punëtorët vetëm me 120 euro në muaj, e me këtë shumë punëtorët duhet të paguajnë ushqimin dhe udhëtimin.
Me keqardhe dhe pyë thëmë se dhe më thonë atë shkilën të drejtat në anët elementare sa që edhe punë e shtararit asë që shkonë dërmen dikuj të paguaj edhe dikush të kërkoj. Punëtorët kanë në natë fazë për cilën punën jashtërorit e kanë si të dërës, sepse nuk i kanë pagat me regull, nuk i kanë pagat e njaftueshme, po me gjithate 70% të punëtorëve punojnë sot për nesër.
Kushtet të rënda të punës në këtë sektor, në disa raste i kanë kushtuar me jetë punëtorëve, thot Azemi.
Me keqja që vetëm në vitin 2013 kemi pasur 17 raste të vdekjes dhe 45 raste të lëndime. Të në raste zyrtarë në kam jem shumë i binu se kje shifër mund tjetë defesh, po me gjithate na kemi ka që dhona sa. Kemi dhona zyrtarë dhe në vitin 2014 dere me tash kemi 6 vdekje dhe 28 lëndime dhe mund tjeshtë ajo që ka është ajo ma e kushtueshmja.
Por ndryshe mendojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Udhëheqësi i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se në bazë të një hulumtimi të këtij asociacioni, rezulton se ligji punës nga punëdhënësit të sektorit privat respektohet mbi 70%, por megjithatë ende mbetet punë në këtë drejtim.
Prandaj edhe Mesi Aleancës, por edhe Këshilli Ekonomik Social, edhe Ministria e Punës dhe Miqenies, edhe BSPK-ja dhe gjithë ne jemi duke punuar vazhdimisht me bizneset edhe me punëtorë që të respektohet ligji punës, sepse kjo i rregullon të drejtat e punëtorëve, të drejtat e punëdhënësve dhe punëmarrësve.
Sidoqoftë, ata që më së shumti janë të rrezikuar në vendin e tyre të punës janë punëtorët në sektorin e ndërtimtarisë, pasi në këtë sektor jo gjithkund përdoren masat mbrojtëse. Edhe disa qytetarë konsiderojnë se në sektorin privat punëtorët nuk janë të sigurt në vendin e tyre të punës. Agim Berisha, rreth 50-tave, punon në këtë sektor. Ai thotë se për shkak të kushteve të vështira ekonomike, shumë qytetarë po detyrohen të punojnë edhe në ndërtimtari.
Sigurisht vendi punës të 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 sëllës nuk kanë asë pak heq. Bilen në sektorin privat në dërdintari, zakonisht në përgurëthyus, dhe sa sektore ku janë punë në matë vrasta nuk kanë heq bile. Përshka se nuk kanë mjetet punës, nuk kanë veshbotet të kvote, kapela, shumë zonat tjera që më gojnë.
E për të mbrojtur të drejtat e tyre duhet formuar sindikatat, veprim ky që kërkon guxim nga punëtorët përballë menaxherëve të kompanive përkatëse. Përfaqësues të punëtorëve për Radio Evropa e Lirë më herët kanë thënë se sindikatat nuk janë themeluar në kompanitë private, edhe pse ka kompani me mbi 1500 punëtorë, për shkak se pronarët organizimin sindikal e shohin si rival e jo si partner bashkëpunimi. Ndryshe, sindikata ka fuqitë e madhe ligjore për të mbrojtur anëtarët e vetë me anë të grevave të ligjshme. Sindikata mund të pezulloj punën e ndërmarrjeve derisa të drejtat e punëtorëve mos të diskriminohen. Organizata sindikale madje mund t'i drejtojnë gjykatës për veprime ndërhyrëse ose kërcënime ndaj punëtorëve. Përderisa në kompanitë private nuk ka sindikata, ku vendi Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin e punës. Sipas këtij ligji, i punësuari ka të drejtë në sigurinë në punë, në mbrojtje të shëndetit dhe në ambientin e përshtatshëm të punës. Punëdhënësi është i detyruar të sigurojë kushtet e nevojshme për mbrojtjen e punë, me të cilat sigurohet mbrojtja e jetës dhe shëndetit të punësuarve. Përfaqësuesit e bizneseve disa herë kanë kërkuar ndryshimin e këtij ligji, pasi sipas tyre është i papërballueshëm financiarisht. Konkretisht, kur është fjala për pushimet e gjata mjekësore, pushimin e leonisë dhe ditë të shumta pushimi gjatë festave. Këto paraqitin edhe arsyet kryesore që punëdhënësit nuk arrinë të zbatojnë ligjin e punës apo të ndryshe shkelin të drejtat të punëtorve. Kryeinspektori i punës Basri Ibrahimi thotë se ka përmirësim në aspektin e zbatimit të ligjit, por megjithatë në sektorin privat ka më shumë shkelje të drejtave të punëtorve.
Tu ka pas parasysh që ne vetëm në 8 mujorin e parë ne kemi shqiptu 116 gjoba dhe kemi shqiptu diko rrëth 1000 vrejtje. Atë të regojnë që ligjë punës me gjëllate ende nuk respektohet sa duhet në sektorin privat edhe të publik.
Gjobat për ata që nuk respektojnë ligjën e punës kapin shumën deri në 35.000 euro. Përveç ligjit e punës në aspektin legislativ, punëtorët e mbrojnë edhe me ligjin për sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Ndërka që dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës e sigurisë në ambientet e punës, sipas këtij ligji janë nga 100 deri në 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Plot një javë, organizata jo qeveritare Syri i Visionit në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare Save the Children kanë organizuar aktivitete të ndryshme në Kosovë me qëllim mbrojtje në fëmijëve nga dhuna. Dhuna ndaj fëmijëve thuhet se është e pranishme në shkolla, por edhe në shtëpi. Detajet nga Arton Kunushevci.
Dhuna në mjediset edukativo arsimore, jashtyre, por dhe në shtëpitë e shumë familjeve kosovare vazhdon të jetë prezent. Kështu deklaruan të shtunën përfaqësues të organizatave jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e fëmijëve, por dhe ata të institucionit të avokatit të popullit. Përfaqësuesit e organizatës Syri Visionit kanë përfunduar një javë me aktivitetet që kanë pasur për qëllim vetëdijen e fëmijëve për raportimin e dhunës. Nasser Lajçi nga organizata Syri Visionit tregon se nga hulumtimet e bëra të gjetura tregojnë se dhuna tek fëmijët në shkolla, jashtë shkollave, por edhe në familje është evidente.
Nëse ne vizitojmë shkollat dhe takojmë nxënësit, na tregojnë raste të ndryshme, për këtë themi që dhuna është e pranishme kudo ndaj fëmijëve. Mirë po me rritjen e vetëdijes së fëmijëve dhe me rritjen e besimit të tyre për të denoncuar dhunën, domethënë kemi rritje të denoncimit. Do thotë kemi rritje të denoncimit të rasteve të dhunës.
Lajçi ka treguar se në shumë shkolla drejtorët në mënyrë që të mos krijohet imazhi keq për atë shkollë, heshtin dhunën që u bëhet fëmijëve gjatë procesit mësimor.
Ka raste ku dhe vetë drejtorët e shkollave i heshtin rastet me të vetmen arsye për ta ruajtur atë imazhin e shkollës. Ka raste ku drejtoritë e arsimit njoftohen drejt për drejti prej policisë në shkollat e tyre ka ndodhur një rast i dhunës.
Edhe në institucionin e avokatit të popullit thuhet se dhuna ndaj fëmijëve është shprehur në Kosovë. Majlinda Sinani Lulaj, zëdhënëse avokatit të popullit, tha se si institucion, duke vlerësuar si kategori të ndjeshme, fëmijëve ju kushton një rëndësi të veçantë. Zonja Lulaj tregoi për Radio Evropa e Lirë se çështja e dhunës tek fëmijët në institucionin e tyre trajtohet nga një grup i veçantë juristëve.
Kur dhuna po gjithashtu është e shprehur jashtëzakonisht shumë edhe në shkolla, jo vetëm në raport me asnjë ndarje, por edhe në raportin ndërmjet fëmijëve. kjo natyrisht i ka efektet e veta negative, kjo reflektohet edhe matutje në jetën e tyre dhe natyrisht pasojat në rast se shoqëria nuk i kushton kujdesin e duhur këti problemi, natyrisht pasojat do t'jenë patjetër rreth më vonshme.
Organet e rendit thonë se përmes aktiviteteve të ndryshme policore mundohen që të parandalojnë dhunën ndaj fëmijëve. Baki Kelani, zëdhënës i policisë e Kosovës lidhur me këtë çështje, thot:
mund të them që policia e Kosovës është përgjegjëse për raste të cilat janë jashtë ambienteve shkollore, mirë po edhe në rastet kur ato ndodhin brenda ambienteve shkollore, atëherë policia e Kosovës me njoftim dhe me raportim të rastit ndërmerr veprime në të gjitha shkollat apo edhe në të gjitha rajonet ku ato mund të raportohen.
Përfaqësuesit e organizatave qeveritare thonë se në shoqërinë e Kosovës fëmijët mbeten kategoria të cilës më së shumti u cenohen të drejtat. Ata thonë po ashtu se shkollat janë hapësirat ku më së shumti po ushtrohet dhunë edhe nga grupet e fëmijëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason tani një kronik nga rajoni, të rinjt në Macedoni thuhet se kanë qasje shumë të lehtë të lëndët narkotike. Shqetësim në vete paraqet fakti se ata përdorin edhe droga kimike që prodhohen në laboratorët të improvizuara. Ministria Brendshme e Macedonisë thot se ka ndërmarrë disa aksione kundër tregtisë së paligjshme të mjeteve narkotike. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë është duke ndërmarrë më shumë aksione kundër tregtisë së paligjshme të mjeteve narkotike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Bën të ditur Ivo Kotevski nga Dikasteri i Policisë duke nënvizuar se nga janari i këtij viti deri në fund të muajit shtator janë arrestuar 130 persona, ndërkohë që janë konfiskuar rreth 515 tonë lënd narkotike.
Ministerstvo zavnatërishni raboti vorankina.
Ministria e Punëve të Brendshme në kuadër të kompetencave me të cilat disponon përpiqet që të shfrytëzojë maksimalisht të gjitha ingerencat e saj për të zbuluar dhe njëherë sankcionuar të gjitha ata të cilët në mënyrë të paligjshme kanë lidhje me lëndë narkotike. Rritja e numrit të rasteve të tregtisë së paligjshme të mjeteve narkotike, zbuluar nga Ministria e Punëve të Brendshme, jo gjithmonë do të thotë dhe pranie shtuar e lëndëve narkotike në mesin atyre që janë të varur nga droga. Përkundrazi, në më shumë raste kemi të bëjmë me rritjen e efikasitetit të policisë dhe bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar për të luftuar këtë dukuri, thekson Ivo Kotevski nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Nga ana tjetër, Stefan Bujakovski, ish përfaqësues i sektorit për kundër zbulim në Maqedoni, konsideron se të rinjtë në Maqedoni kanë shumë të lehtë gjetjen e mënyrave për të arritur deri tek mjetet narkotike. Madje, shton ai, kohën e fundit pos drogave tradicionale, një pjesë e tyre konsumojnë dhe drogat kimike, të cilat përpunohen në më shumë laboratore të improvizuar në vendet e rajonit, nga se Maqedonia paraqitet si rajon tranzitor përmes të ashtu quajturës rrugë ballkanike. Dukuria e përdorimit të mjeteve narkotike është gjithnjë më e pranishme në mesin e të rinjëve, dhe ajo që është më e keqe, kemi të bëjmë me faktin se në mesin e të rinjëve përdoren dhe drogat kimike të cilat paraqesin kërcënim për shëndetin e njeriut, nga sa ata prodhohen në laboratore të improvizuara në më shumë vende të Ballkanit pa kurfar standardi, thekson Stefan Bujakovski, ligjërues për çështje të sigurisë në Universitetin e Shkupit. Ndërkohë Arben Taravari nga Qendra e Neurologjisë në Shkup thotë se numri në rritje i të rinjëve të cilët shfrytëzojnë lëndë narkotike ka të bëjë me shumë faktor. Në plan të parë, ai fokuson depresionin që ka një pjesë të madhe të shoqërisë si pasojë mundësive të limituara për perspektivën e të rinjëve, dhe jo pak, thotë ai, kanë hise dhe informacionet në media të caktuara që në një formë promovojnë personalitetet e ndryshme botërore të cilët konsumojnë mjete narkotike.
Trend për të rritë, duke menduar se ato përmisojnë disponimin e tyre, i kalojnë më lehtë fazat e depresionit që ndodhen në moshën adoleshente kryesisht.
Tekson Arben Taravari, profesor universitar, duke e nënvizuar se shoqëria maqedonese akoma heziton të flet hapur për problemin e varfërisë nga lëndët narkotike, dukuri kjo që sipas tij duhet trajtuar që në shkollën fillore.
Shoqëria jonë, e dini se është e varfër, nuk ka buxhete speciale për të eduku, për të punu me trip, faktikisht të informohen qëfar janë, cilët janë pasojat e përdorimit të më fashme. Por e existojnë
entuziast për një student e nëzënës të shkollave fillore të cilat fitojnë projekte apo grante të ndryshme dhe shoqatave jo qeveritare, ndërkombëtare të cilat investojnë përveç në shtetet e tyre dhe në shtetet e regionit.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj që Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit. Në vazhdim të këtij emisioni do të ndalemi te zhvillimet ndërkombëtare. Në qendër të vëmendjes mbetet kriza me ebolën, zgjedhjet parlamentare në Ukrainë dhe të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Në Ukrainë po mbahet heshtja parazgjedhore në prag të zgjedhjeve të nesërme parlamentare. Sondazhet kanë treguar se partia e presidentit Petro Poroshenko gëzon mbështetjen më të lartë, pra konsensusi pro-evropian duket se po merr formë. Madje edhe ukrainasit rusisht folës janë duke shikuar me mosbesim ka Rusia e Vladimir Putinit. Kronike e korespondentit të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Në zgjedhjet e 26 tetorit në Ukrainë, qytetarët duket se janë të gatshëm të sillin një konfiguracion të ri politik dhe në të njëjtën kohë të thyejn paradigmën e vjetër të një vendi pa shpresë të ndarë midis perëndimit pro-evropian dhe lindjes pro-ruse. Fundi i ndarjes së vjetër portokall të blu është rezultati i konfliktit të dhunshëm separatist në lindje.
Now these divisions have been diminished by this war and by the perception.
Tani këto ndarje janë zvogëluar nga kjo luftë dhe nga perceptimi i shumë ukrainasve rusisht folës, të cilët edhe pse mund të kenë pasur mendim pozitiv për presidentin Vladimir Putin një vit më parë, tani mendojnë se kjo luftë drejtohet dhe mbështetet nga Rusia, thot Andreas Umland, profesor në Akademin Mohila të Kievit. Madje edhe shumë rusë etnik, të cilët janë shtetas të Ukrainës, po bëhen patriot Ukrainas në kuptimin e plot të fjalës, shton ai. Pak votues në rajonet tradicionale rusisht folëse të Donjeckut dhe Luhanskut pritë të marrin pjesë në zgjedhje për shkak të konfliktit separatist në rajon. Ngjashëm, as qytetarët në rajonin e Krimes, i cili është aneksuar nga Moska në muajin mars, nuk do të hedhin votat e tyre. Megjithatë, në mesin e votuesve në ato pjesë të Ukrainës që janë nën kontrollin e Kievit, duket se ka konsensus, duke përfshirë madje edhe rusët etnik dhe rusisht folësit. Fondi kundër korrupsionit në Rusi, i udhëhequr nga politikani opozitar Aleksej Navalni, ka kryer një anketë në muajin shtator me votuesit në Odesa dhe Kharkiv, të dyja këto qytete me shumicë rusisht folëse, të cilat dikur janë konsideruar kandidate për t'ju bashkuar projektit pro-rus Novorossia apo Rusia e Re. Por sipas sondazhit, 34% e të anketuarve duan ta shohin të ardhmen e Ukrainës të lidhur me Evropën. 17% preferojnë lidhje më të afërta me Rusinë dhe 17% i kundërshtojnë të gjitha, duke thënë se Ukraina duhet të jetë shteti pavarur. Vitali Bala, udhëheqës i Agjencisë për Modelim të Situatës, Institut në Kiev, pajtohet se konflikti në lindje të Ukrainës dhe e perceptimi se Rusia duhet fajsuar për të, kanë shkaktuar një ndryshim të madh në skenën politike të Ukrainës. Si rezultat në këto zgjedhje, partitë që janë pro-evropiane do të marrin shumicën. Ky është një ndryshim thelbësor dhe ka shumë të ngjarë që kjo situatë të mos ndryshojë për një të ardhmë të parashikueshme, thot Bala. Partitë dhe lëvizjet që kanë mbështetur ish presidentin Ukrainës Viktor Yanukovych tani luftojnë për mbijetesë të thjesht politike. Sipas analistit Umland, nuk është se rusët etnik në Ukrainë nuk e pëlqejnë më Rusinë. Ata thjesht refuzojnë Vladimir Putinin.
The problem here is actually Putin himself.
Problemi këtu në fakt është vetë Putini dhe sistemi që ka krijuar gjatë 15 vjetëve të kaluar, thot Umland. Sipas tij, ukrainasit e shohin Rusinë e Putinit si një vend të izoluar të çuditshëm dhe me një sistem të vjetër politik. Por mediat ruse janë kujdesur që të minojnë legitimitetin e procesit zgjedhor në Ukrainë.
На Литаї подешевела, відкрита продажа мест в Верховну Раду.
Шпейтони, рënje çmimeve, shitje hapur e ulëseve në kuvendin e Ukrainës, në mesin e kandidatëve vrasës, huligan, hajdut. Kështu është thënë në një përmbledhje javore të lajmeve në kanalin 5 të Rusisë. Megjithë shfaqjen e konsensusit pro-evropian në Ukrainë, sistemi politik mbetet i papjekur dhe i thyer. Ndarja portokall të blu mund të jetë në zhdukje, por çfarë përçarjesh dhe sfidash do ta zëvendësojnë atë, mbetet të paqartë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka për të ditur se numri i personave të prekur me virusin Ebola ka tej kaluar shifrën 10.000. Në raportin më të ri të kësaj organizate thuhet se 4.922 njerëz kanë vdekur. Pothuajse të gjitha rastet fatale kanë ndodhur në tre vende të Afrikës Perëndimore: Guine, Liberi dhe Sierra Leone. Vetëm 10 viktima janë shënuar jashtë këtyre shteteve. Mali është bërë vendi i fundit që ka regjistruar një vdekje nga Ebola. Një vajzë 2 vjeçë ka humbur jetën të premton. Mbi 40 persona që kanë qenë në kontakt me të janë vënë në karantinë. Presidenti i Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi ka thënë se vendi të tij i kërcënohet ekzistenca nga xhihadistët. Komentet vijnë një ditë pasi 33 forca të sigurisë janë vrarë nga sulmet në rajonin e Sinajit. Kjo ka qenë dhuna më e përgjakshme antishtetërore prej se presidenti islamik Muhammed Morsi është përmbysur nga pushteti vitin e kaluar. Sisi ka thënë se sulmet kanë për qëllim të thyejnë Egjiptin dhe egjiptianët. Dua të shpreh ngushëllimet e mia për të gjithë egjiptianët dhe ushtrinë, por është shumë e rëndësishme të dihen motivet prapa këtyre sulmeve. Më lejoni të them se bëhet fjalë për motive të jashtme. Është të dhënë mbështetje nga jashtë për kryerjen e këtyre sulmeve kundër ushtrisë, ka thënë Sisi. Autoritetet iraniane kanë varur një vajzë 26 vjeçë për vrasje në një ish zyrtari të inteligjencës. Agjencia iraniane lajmeve IRNA ka cituar zyrën e prokurorit në... Dëgjuesi të nderuar, ju kërkojnë ndjes, përsërisim edhe një herë lajmin e fundit. Pra, autoritetet iraniane kanë varur një vajzë 26 vjeçë për vrasje në një ish zyrtari të inteligjencës. Agjencia iraniane lajmeve IRNA ka cituar zyrën e prokurorit në Teheran të ketë thënë se Rejhana Jabari është varur mëngjesin e sotëm. Jabari është arrestuar në vitin 2007 për vrasjen e Morteza Abdolali Sarbandit, ish punonjës në Ministrinë e Inteligjencës në Iran. Një ekip hetues i Kombeve të Bashkuara ka thënë se vrasja është bërë për vetëmbrojtje, pasi Sarbandi ka bërë përpjekje të sulmojë seksualisht Jabarin. 16 punëtor kanë humbur jetën nga shembja një miniere të qymyrit në rajonin e trazuar të Kinës Xinjiang. 11 punëtor të tjerë janë plagosur, ndërsa 6 kanë arritur të dalin jashtë. Incidenti ka ndodhur jashtë kryeqytetit Urumqi. Mediat kineze nuk e kanë bërë publike emrin e minierës, duke thënë se shkaku i shembjes është duke u hetuar. Fatkeqësia nxjerr në pas standardet e dobta të sigurisë në Kinë, vendin që prodhon më së shumti qymyr në botë. Llogaritja verore e kohës përfundon nesër, kur akrepat e orës do të zhvendosen për një orë prapa. Më saktësisht, koha në orën 3 do të llogaritet si 2. Matja dimrore e kohës nis në fundjavën e fundit të muajit tetor dhe zgjat deri në fundjavën e fundit të muajit mars. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uftoj që programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë të i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Miru dëgjofshim në takimin e radhës.